Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Rezultatul războaielor daco-romane din anii 101, 102 și 104, 105 au deschis calea spre romanizarea regatului dac învins. Un proces care a avut parte și de dificultăți și care nu a fost unul rapid în termeni reali. Istoric, 17 decenii de autoritate și consolidarea provinciei romane Dacia nu înseamnă prea mult. Totuși, în această perioadă găsim suficiente dovezi și probațiuni ale nașterii noastre ca popor distinct. Limba vorbită este incontestabil cea mai clară dovada rădăcinilor noastre romanice. Toponimia, epigrafia, probe materiale în urma cercetării arheologice și cele 200 de ani de cercetare a acestui spațiu nu lasă loc liber exploatării, speculației și emisiunilor de zvonuri sau pretinse instanțe științifice pentru a răstălmăci trecutul prin prisma intereselor de orice fel de moment. Încercăm în acest spațiu al emisiunii să deslușim mai mult un tablou al vieții din Dacia romană în loc de a recrea motivele unei polemici. Ceea ce este remarcabil în unele concluzii asupra cercetării acestei perioade istorice e nivelul și amploarea cu care au pătruns în fostul regat dac reformele lumii romane. Gradul de penetrare de succes pe care l-au avut guvernatorii romani, cu excepția anilor de tulburări sociale. Pentru câteva aspecte din noianul celor cunoscute de până acum ale vieții din Dacia romană, ne va introduce și detalia acolo unde este cazul invitatul ediției, domnul dr. Ovidiu Țentea, muzeograf și cercetător științific al Muzeului Național de Istoria României. Domnul dr. Țentea este un asidiu cercetător al Daciei romane, care ne-a descris și în trecut războaiele daco-romane pentru publicul nostru, iar în spațiul academic este autor a numeroase studii publicate atât în țară cât și în străinătate. Bună seara, domnule dr. Țentea!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Am amintit de rapiditatea integrării populației dace în sfera provinciei romanizate sau pe cale de a fi romanizată după sfârșitul celui de-al doilea război daco-roman. Rapid ar stărui ca fiind peste noapte, însă știm, domnule dr. Țentea, că evoluțiile nu sunt atât de repezi. Integrare sau asimilare forțată ne-am putea întreba în cazul de față.
Păi ar trebui, chiar dacă publicul vrea să discutăm puțin mai facil, să folosim niște termeni științifici pe care se dezvoltă. Nu este vorba nici de integrare forțată, nici de romanizare foarte rapidă, ci este ceea ce se numește aculturație. În momentul în care vine o civilizație superioară, care cucerește un spațiu, să spunem, nu atât de bine dezvoltat, dar conectat la civilizația mediteraneană, cum era nordul Dunării, o zonă care se afla sub autoritatea lui Decebal, pe care nu trebuie să vedem ca un regat foarte bine integrat. Este un soi de stat care de câțiva ani deja era clientul Romei. Erau obișnuiți cu bunurile culturale vehiculate în lumea romană, erau obișnuiți cu legislația romană și în momentul în care Traian, prin cele două campanii, cucerește un spațiu mare la nordul Dunării, deja avea cunoștință atât de felul în care se exploatează aurul și alte metale prețioase, sarea și felul în care putea să traseze principalele rute rutiere, adică cum ar fi o autostradă de 500 de kilometri pe care o face mai puțin de 6 ani, întemeiază câteva orașe, colonizează acolo unde este cazul cu cetățeni veniți din Imperiul Roman, motiv pentru care putem să vorbim de o pătrundere foarte rapidă a civilizației romane.
Graduală, treptată, spuneți dumneavoastră.
Eu spun că foarte rapidă, cel puțin în vestul Daciei, în estul Daciei mult mai puțin, pentru că era o zonă mai rurală. Și știți că lucrurile se schimbă mai repede în mediul urban, cum ar fi să luăm, da, luăm Drobeta, luăm Ulpia Traiana, Sarmisegetuza, Apulum, după aceea Potaisa, Napoca, Porolisum, orașe mari care sunt de-a lungul unei autostrăzi, să spunem, după aceea exploatarea aurului din munții Apuseni și o urbanizare intensivă în această parte vestică.
Practic, Muntenia și Moldova de astăzi nu intrau în preocupările sau ca obiective imediate în politica de expansiune a Imperiului Roman din vremea împăratului Traian.
Nu. Au fost câteva campanii ale împăratului Traian la sfârșitul 101, 102 până în 106, după care Muntenia și mică parte din sudul Moldovei au fost practic ocupate de armata romană. A fost un regim de ocupație, dar nu au fost colonizări în această zonă, nu a fost o intenție pentru a se provincializa, iar odată cu finalul domniei lui Traian și venirea pe tron al lui Hadrian, se ia decizia ca provincia nord-dunăreană Dacia să fie reconfigurată. Și atunci, în spațiul ocupat de Traian, o parte se transformă în provincie. Nu Muntenia, nu Banatul, nu Moldova.
Comparativ în agricultură, în epocă fiind cea mai însemnată ramură economică, întâlnim plugul elenistico-dacic și cel roman. Productivitatea ne este dată atât de nivelul tehnologic cât și de densitatea brațelor de muncă. La ce nivel credeți că s-a ajuns în epocă, domnule doctor Țentea?
Există, în schimb, know-how, modul de exploatare a resurselor foarte...
Adică știința de a munci, de fapt, da.
Exact, exact. Romanii, în general, concesionau anumite operațiuni, dar în cazul agriculturii, veteranii, soldații din legiune care primeau teren după 25 de ani de stadiu militar, își făceau ferme extrem de performante. Aceste ferme erau destul de întinse și veneau cu o logistică și cu o piață din spate. Asta e foarte important. În momentul în care ai o piață și un preț corespunzător pentru produsul agricol, să spunem, da? Atunci și evoluția acestor ferme este mult mai riguroasă și mai rentabilă. Ca să vă dau un exemplu, până acum 15 ani, de exemplu, în România, era o mare problemă, nu că nu se produce suficient de mult, ci că n-are cine să cumpere, da? Ei, în ultimii ani nu se mai observă această problemă, pentru că prețul a crescut suficient de mult, distribuția este corespunzătoare și atunci, din start, s-a putut observa și acest salt tehnologic. Revenind în epoca romană, piața era asigurată de o populație destul de intensă și de un mod de distribuție a produselor și de schimb, motiv pentru care agricultura a fost extrem de eficientă.
Exploatarea lemnului și creșterea animalelor erau alte două ramuri economice ocupaționale într-un grad însemnat. Ați găsit în cercetarea dumneavoastră referințe suplimentare ale inovației lumii romane?
Partea inovativă la nivelul uneltelor nu este atât de semnificativă, pentru că ceea ce descoperim în săpăturile arheologice sunt unelte disparate și, în general, când trebuie să compui sau să recompui anumite instrumente, ai nevoie fie de puțin noroc, fie de o dramă în antichitate. Adică bucuria arheologului de astăzi este nefericirea locuitorului antic. Da? De asta avem Pompeiul atât de bine păstrat și de bine cunoscut, da? Pentru că a fost incendiat. În general, în fermele numite vila, cunoscute sub un termen de vila rustică, dar nu este corect. Vila este suficient, vila rustică este pleonat. N-au fost atât de intensiv cercetate din punct de vedere arheologic. Mai nou se apelează la prospecțiuni geofizice, cunoaște destul de bine planimetria, dar cercetarea arheologică este foarte costisitoare ca să fie sezon după sezon și să descoperi tot acest ansamblu de artefacte care să-ți recompună, de exemplu, ce m-ați întrebat dumneavoastră, elemente agricole care să dovedească un progres semnificativ sau nu. Asta ar fi rezultatul unei munci extrem de elaborate și, din ceea ce știu eu în Dacia Romană la nivel de cercetare arheologică, nicio astfel de vila n-a fost cercetată atât de intensiv. Dar, uitați, este un argument suficient pentru un tânăr arheolog să o facă.
Da, mai ales că are la dispoziție și noile tehnologii cu proiecția în 3D. A putea fi reconstituit în felul acesta, da.
Deci aceste noi tehnologii te ajută să înțelegi repede și în context foarte multe lucruri. Dacă înainte apelai la imagini satelitare, și asta mă refer acum 30 de ani, doar dacă aveai un proiect internațional, astăzi să spunem că este tendința multora să abuzeze de resursele freeware de pe Google Earth, ca să dăm un exemplu, sau să le dubleze cu fotografia aeriană. În ultimii 5-6 ani, aceste lucruri le suplinesc dronele, care dau un modelaj foarte bun de peisaj, de detalii, să spunem, care țin de lumea rurală. În schimb, dacă vrei să intri în amănunt, dincolo de prospecțiune geofizice care îți arată ceea ce este sub pământ, dar nu atât de acurat ca într-o săpătură, trebuie să faci săpătura clasică. Și săpătura clasică este din ce în ce mai costisitoare, pe măsură ce forța de muncă este mai scumpă și așa mai departe.
Și se împuținează, da. Ați amintit de fermele mari. De la scriitorul roman Columela, care a trăit în secolul I, aflăm că pe vremea sa, pentru a lucra și a întreține o moșie de 200 de iugăre, era nevoie de 4 boi, 6 sclavi și 2 mânători de vite. Ce culturi se făceau în aceste ferme întinse?
Creșterea animalelor, la care ne putem da seama destul de bine că productivitatea crește după talia exemplarilor pe care le putem găsi în săpătură. Este clar și se vede o evoluție evidentă la gabaritul vacilor, de exemplu. Sunt mult mai mari și mai performante, dar la vegetale, la legume, cereale, nu sunt atât de avansate studiile și putem face doar comparație cu Olanda sau Germania sau Marea Britanie, unde știm că foarte mulți privați din vecinătatea armatei sau din castrelor sau din vecinătatea marilor orașe produceau pentru armată, respectiv pentru marile orașe. Și da, vindeau ceea ce era mai bun, ceea ce era performant, iar ei mâncau părțile foarte modeste. Diferența se poate face sub aspectul ăsta, dar nu atât în detaliu cât ne-am dorit.
Da, da.
Dacă ne dorim, de exemplu, să aflăm din parte de dietă ce mâncau, asta este foarte relevant doar pentru anumite persoane. Și dacă
pentru cei care aveau bani, în primul rând, nu?
Da, și pentru cei care aveau și niște structuri arhitecturale pe care noi putem să le depistăm.
Da.
Și acum poate să pară amuzant, dar rezultatele cele mai bune le găsești acolo unde, într-o cameră mică, anexă a unei clădiri mai mari, reușești să identifici o toaletă.
Da,
în
da.
Moment, deci poate fi un univers al unui chimist care poate să identifice extrem de multe date relevante.
Da.
Dar în momentul în care le-am extinde la o populație mai mare, deja lucrurile se complică. Și aici avem date mai multe despre aprovizionare, de exemplu. Găsim grânare mari de-a lungul drumurilor, știm foarte multe date despre vin, pentru că era transportat în amfore sau în butoaie de lemn și atunci datele sunt foarte relevante, dar pentru cereale, legume, doar mai particularizat în zonele în care avem de-a face cu personaje importante.
Chiar dacă cultivarea viței de vie a fost moștenită de la populația geto-dacă, e adevărat, domnule doctor Țentea, că vinul era scump în epocă, în Dacia Romană? Sunt unele dovezi că ar fi fost scump, dar altele spun că nu e adevărat, că n-ar fi avut cum să fie scump, pentru că se producea mult.
Aici trebuie să vă contrazic. Nu s-a moștenit nimic sub aspectul cultivării viței de vie, pentru că nu se cunoaște prea mult din perioada dacică, decât anumite vase și foarte puține recipiente care au putut să fie identificate cu urme de drojdie sau de reziduri de la vin. Majoritatea sunt amfore. Acestea sunt recipiente pentru transportul vinului din import. O dovadă, și aici mă refer în special la perioada dacică, dar extracarpatică, pentru că intracarpatică avem date mai puține despre circulația amforelor. Acestea circulă pe râuri navigabile, nu, ca să fie și rentabil să le ducem în amfore. Asta e partea de import. Sunt câteva date ale unor colegi care se ocupă cu studiul amforelor, respectiv al vinului, care ne dau indicii importante că și daci au produs pe scară ceva mai largă, dar în zona extracarpatică, vinul astfel încât să fie nevoie de amfore locale. Epoca romană schimbă tot, în schimb, pentru că atât rețeaua rutieră, transportul și logistica îți aduc în calcul alte elemente, un transport intensiv cu care vin și cereale și ulei de măsline care îți asigură un iluminat constant, da? Înainte de becul lui Edison a fost un paitul roman care era peste tot și vinul foarte bun. Vinul foarte bun, în schimb, era relativ scump și știm asta pentru că și îl permiteau legionarii romani.
Da.
Acestea erau elita soldaților. Auxiliarii beau și parțial vin din amfore, dar cunoaștem foarte multe date în care beau vin la butoi, adică un pic mai șpriț. Știm că este o obligație a administrației romane, respectiv a conducerii armatei, de a le da rația zilnică de vin. Pentru că avem foarte, foarte mulți soldați în Dacia romană, atunci consumul de vin poate să fie un indice care explodează.
Dar vorbim de peste 50.000 de oameni, nu?
Putem să vorbim de 50.000 de oameni, aproximativ.
Da, da, da,
să zicem, în perioadele maxime, de campanii.
Da.
Asta înseamnă o putere de cumpărare extraordinară, mult, mult mai mare decât ne putem imagina în perioada contemporană când ar fi vorba de soldați străini, de exemplu, care vin cu o soldă mare, nu? Legiune străină sau așa mai departe. Deci oamenii ăsta dau ritmul consumului. Și atunci, într-adevăr, pentru soldații auxiliari putem presupune că ar fi indicii și pentru producție locală, dar nu cred că era prea rentabilă.
Da. Munții Apuseni, bazinul cel mai cunoscut pentru exploatarea minereului aurifere, a fost unul dintre locurile geografice cu mare potențial în actele de administrare ale provinciei. Domnule doctor Țentea, putem vorbi de o dezvoltare sistematică sub autoritate imperială romană în acest sens și prin ce mijloace?
Da, exploatarea aurului împreună cu exploatarea fierului, dar în principal exploatarea aurului a fost o prioritate pentru romani. Avem date foarte clare din cercetările extrem de ample de la Roșia Montană și zona respectivă, că romanii au început exploatarea imediat. Galeriile de acolo sunt extrem de lungi ca număr de kilometri. Să spunem, declinul exploatării aurifere din această zonă este semnalat undeva după vreo trei generații, cam în timpul războiilor marcomanice, deci pe la 160-170. Și asta pot fi două cauze. Fie este vorba de pesta Antonină, ca să venim în zilele noastre, adică de ciumă.
O epidemie, da.
Cu care se întoarc armatele din Orient și atunci lucrurile se schimbă dramatic, într-adevăr. Fie este vorba de, adică e un grad de probabilitate mai mic să fie epuizat resursele de aur sau să ele să fi fost atât de adânce cât să nu mai fie rentabile. Aș merge pe criza generată de ciumă, pentru că atunci se reconfigurează extrem de multe lucruri în lumea romană și de fapt începe un declin destul de lent, dar care undeva la 30 de ani după se numește marea criză a Imperiului Roman.
Da, care lovește și provincia Dacia Romană.
O lovește din plin și asta o știm din informații arheologice extrem de relevante atât de la Roșia Montană cât și de la Ultia, Trana, Sarmi, Sighetuza și din alte orașe în care se văd niveluri mari de incendiere, o schimbare destul de bruscă a anumitor spații, felul în care erau ocupate, adică da, a fost o mare dramă.
Dezvoltarea căilor de comunicație, ați amintit de câteva ori despre acestea, respectiv drumul, au avut o dezvoltare strategică în Dacia Romană, e fără de tăgadă aceasta, pe lângă faptul de a fi pus în evidență rolul constructorului care a înlesnit circulația masivă a coloniștilor, au apărut astfel centrele urbane și s-a emancipat ocupațional și profesional populația. Ce ne puteți spune, domnule doctor Țentea, despre rețeaua de drumuri, zidari, spun eu, sau arhitecți, că așa erau de fapt, se numeau arhitecți în epocă, și coloniști, ca factor a expansiunii civilizației romanice. Coloniștii au fost foarte importanți, cred, în acest proces de romanizare a provinciei.
În primul rând, drumul imperial îl făceau soldații,
da,
și pentru că era vorba de un raport foarte important de legiuni și de trupe auxiliare în primii ani ai provinciei, erau aproximativ 4 legiuni care au staționat timp de 10 ani. Dacă mulțim cu 6.000, vă dați seama ce forță de muncă deosebită putea să fie. Nu știu dacă putem să facem o socoteală a tuturor muncitorilor care sunt astăzi pe autostrăzile din România, dar cu siguranță cifra este cam de 10-1 în favoarea romanilor în urmă cu 1900 de ani. În primul rând foloseau forța de muncă calificată și inteligentă, pentru că cine își imaginează că drumurile se făceau cu sclavi sau cu neprofesioniști sau clădirile acestea foarte impozante și bine calculate cu coloane, capiteluri, etc., se înșală. Adică aveau o forță de muncă extrem de bine pregătită și foarte bine standardizate procedurile, ca să revenim tot în zilele noastre la proceduri. Așa că lucrurile mergeau foarte repede. Repet, o autostradă de peste 500 de kilometri de la Turnul Severin actual, Drobeta, care să urce aproape de Caransebe, să treacă pe lângă Hațeg, după aceea aproape de Deva, Orăștie, Alba Iulia, undeva unde tot încercăm să conectăm noi astăzi două autostrăzi, până la Turda, știm că ajunsese aproape de Cluj la Iton, foarte aproape de actuala autostradă A3, în anul 108.
Coloniștii aceștia de unde veneau, domnule doctor Țente?
Din izvoarele antice știu că veneau din toată lumea romană și veneau în următorul fel. În funcție de lucrări, de împroprietăriri, de oportunitate, ca să spun, veneau specialiști. În zona Roșiei Montane veneau din zona Dalmației și cunoaștem exact localitățile de unde veneau. Venit cu arendaj, care știau ce tip de meșteri au nevoie ca să lucreze atât în exploatarea minieră, în vânzare, în transformarea aurului în lingouri, așa mai departe. În zona sudului Transilvaniei, de exemplu, au venit din Noricum și din Panonia și pe care îi cunoaștem după niște vase tipice cu trei picioare, Dreyfusale, și aceștia practic colonizau o zonă destul de rurală și bănim că se pricepeau destul de bine la o agricultură extensivă. După aceea, italicii erau destul de puțini. Zona de soldați veneau după alte reguli, dar tot din tot Imperiul Roman și depindea de tipul de operațiune la care au participat, tipul de garnizoane, tipul de inamic pe care îl întâlneau pe frontul respectiv. Cunoaștem mulți traci. Undeva după 140-150 vin mulți din nordul Africii, deci cam de peste tot.
Ei veneau și cu un mic capital sau veneau doar cu inteligența sau cu tipul de organizare?
În principal, da, depinde de tipul de lucrare pe care îl făceau. Dacă era un antreprenor mai mare care își asigura singur forța de muncă, atunci depinde de raporturile care existau între aceștia. Dacă era vorba de exploatarea terenului, îmi pot imagina că veneau populații mai heterogene și mai modeste din punct de vedere financiar.
Era o ocazie extraordinară pentru ei de a se îmbogăți, în fond, de a își face un cheag.
Sau de a începe o viață nouă, da. Într-adevăr, sub garanția contractuală a statului roman.
Dumneavoastră sunteți autorul și unui studiu despre terme, despre băile romane. Am avut așa ceva în Dacia romană?
Păi, în fiecare oraș mare erau 4-5 terme, adică
băi publice
de dimensiuni mari, care erau destinate orășenilor. Fiecare castru legionar, adică fortificații în care se stăteau o legiune, beneficia tot de niște terme mari și impozante în interiorul castrului, ceea ce ne arată faptul că acestea beneficiau de spa gratuit, ca să spun. Fiecare trupă auxiliară, care are o garnizoane cam de 2 hectare, avea în exterior la 50-100 de metri o baie, dar această baie era realizată de o persoană privată, de un antreprenor, care probabil asigura atât construcția și întreținerea contra unei taxe.
Da.
Era o afacere, da. Acolo se putea îmbăia atât armata, cât și parte din civili. Deci observăm aici încă o diferență dintre legionari și auxiliari, respectiv orășenii înstăriți și restul, la fel ca distribuția apei care se făcea gratuit doar în centrul orașelor mari, restul costa.
Din sfera structurilor sociale, cum a fost organizată Dacia romană? Aici aș vrea, domnule doctor Centea, să vă întreb și despre populația autohtonă. Cât a mai rămas din vechea Dacie? Ce rosturi sociale a avut această populație? Dacă a fost discriminată? Cum trebuia să se comporte? În fond, trăia sub o autoritate militară a învingătorului, nu?
Bun, avem câteva informații care ne ajută, câteodată ne ghidează,
da.
Câteodată ne duc pe piste false. Într-adevăr, istoria este o reconstituire a trecutului. Depinde ce elemente avem și depinde și câte partipriuri actuale avem. Îmi place formula în care istoria este cea mai frumoasă dintre povești, dar o poveste în care trebuie să avem datele. Dacă luăm columna lui Traian, scenă cu scenă, și ne imaginăm ca un, cu ghilimele de rigoare, certificatul de naștere al poporului român, înseamnă că luăm scenă de pe scenă de acolo și fără să ținem seama de o minimă metodologie de reconstituire a adevărului istoric, putem să observăm la final, asta ca să fie un exemplu,
da.
Ultimele două scene sunt persoane în vârstă, femei și copii, care împreună cu niște animăluțe merg într-o anumită direcție. Ești tentat, nu? Să reconstitui ca o informație că populația civilă se întoarce după conflict în provincie. Asta era prima interpretare pe care o dădea și Conrad Ciporius, care a făcut prima carte monumentală despre columna lui Traian și care a fost preluată și de istoricii români. Pe vremea când era polemică foarte acerbă din perioada interbelică și imediat după aceea cu istoriografia maghiară, nu? Despre
da.
Continuitate, etc.
Da.
Câțiva istorici maghiari spun, uite, această scenă îți arată populația care pleacă din fața romanilor. Deci ce poți să-i faci aceste scene? Nu poți să-i faci nimic în momentul ăsta decât să faci un pas înapoi, să vezi că columna lui Traian este un monument, în primul rând, de artă. Trebuie să-l vezi în contextul public de la Roma, în centrul forului și să vezi întreagă.
Da, ca simbol al victoriei, sigur că da.
Exact, este un simbol de propagandă al victoriei, al lui Traian, care vrea să arate cât de important a fost el și că urmează campania partică din 114, în care el urma să fie cel puțin la fel de glorios. Da? Dacă mergem la dovezile materiale, vedem un grad mare de distrugere al unor fortificații dacice, cum este capitala Sarmizeu Cetuza Regia. Vedem că acolo coloanele au fost rase cu dalta, ceea ce înseamnă că a fost o foarte mare problemă. Și spun de ce? Pentru că, în primul rând, și aici aș vrea să dau un răspuns, da, nu mai cunoaștem elită dacică după cucerirea romană, nu mai cunoaștem preoți, nu mai cunoaștem notabilități. Este clar că conflictele extrem de sângeroase care au dus la înfrângerea lui Decebal au lăsat resentimente destul de serioase. Adică dacii n-au fost deloc operanți, nici divinitățile lor, și au fost tratați ca atare. Nu putem vorbi de o exterminare a dacilor, dar datele pe care le avem în momentul ăsta sunt de natură materială. Este vorba de ceramică, de alte ustensile, de discuții contextuale din epigrafie, diplome militare și așa mai departe. Și observăm că suntem la o medie destul de nespectaculoasă. Spun asta destul de nespectaculoasă pentru că nu putem da sentințe, nu s-a întâmplat nimic sau au fost exterminați dacii. S-a întâmplat aproape ca peste tot, mai puțin elita dacilor și nicio divinitate nu au supraviețuit. Spun că n-au supraviețuit epigrafic, adică dacă în alte provincii anumite...
În sensul că nu sunt în scrisuri, da.
Sunt secretizate, da, și poți să te dedici culturilor. nu avem astfel de dovezi despre dați sau sunt extrem de puține și de nișă și nu-i cazul să discutăm aici. Ei trebuiau să o ia de la început învățând limba latină și făcând un cursus honorum, da, o parcurgere a etapelor romane. În mod normal, nu este exclus ca anumite elite dacice să fi fost apropiate sau integrate de romani, dar aceștia nu s-au exprimat epigrafic. Nu îi cunoaște prin monumentele pe care le-au ridicat, decât cu două mici excepții și din două excepții nu facem o regulă. Ne putem referi acum la cimitire sau la spațiile rurale, unde din datele arheologice pe care le avem, să spunem, expresia lor materială pe care au lăsat-o atât în perioada preromană cât și post-romană nu se schimbă decât foarte puțin. Îi identificăm la fața locului, în zonele rurale, ceramica lucrată cu mâna, care până nu de mult era considerată un marker de identitate clară a dacilor, arată de fapt un ambalaj al unui tip de mâncare local și nimic mai mult. Deci contează foarte mult să avem o dezbatere pe tema asta, să aducem elemente suplimentare și să ne aplicăm fără partipriuri asupra temelor. Pentru că tendința actuală este să se separăm pe daci, pe romani, care au avut dreptate, care nu, care au atacat, care nu.
Adică în alb și negru, spuneți dumneavoastră, da.
În alb și negru, adică ar fi o întrebare de tipul mătușa care vine și întreabă pe cel mic, pe cine iubești mai mult, pe mama sau pe tata. Adică automat te pune într-o dilemă în care nu vrei să intri.
Totuși a avut loc o asimilare și dacă vorbim de populația autohtonă și de coloniști, dar și de autoritățile romane din provincia Dacia, în privința căsătorilor ce se poate spune? Aveți informații? Aveau loc căsătorii mixte?
Dreptul roman este destul de clar. Are regulile sale. Putem observa cetățenii daci, dacă ar fi ajuns cetățeni daco-romani, ar fi distins prin onomastică. Da? Adică să-l vedem că este un nume tipic dacic. Avem vreo două indicii de tipul ăsta, dar e clar că ei trebuiau să devină cetățeni și puteau să devină cetățeni făcând armată 25 de ani și atunci deveneau cetățeni ei, aveau dreptul de a-și lăsa bunurile moștenire și li s-ar fi recunoscut și căsătoria. Este un mare lucru. Să recunoască oficial căsătoria înseamnă că dacă tu ești cetățean și soția ta și copiii devin cetățeni, devin moștenitorii bunurilor tale. Dar trebuie să ne imaginăm că dații care sunt recrutați în armata romană, chiar înainte de campaniile dacice, servesc în alte provincii. Și știm în Britania, de exemplu, trupe de daci, Covors Primaelia Dacorum, de exemplu, dar nu mai știm, dincolo de aceste diplome militare, de aceste livrete de bronz, decât foarte puține informații despre acești veterani daci. În mod normal, regula e că ei se întorc în provinciile din care au plecat. Dar dacă primesc posesiuni importante în alte zone, să spunem, devin un fel de diaspora, cu glimele de rigoare. Da. Asta este mecanismul cel mai vizibil prin care poți să-i vezi pe daci devenind cetățeni romani. După ce fac armata, este mecanismul cel mai larg. Pentru că romanii, în primul rând, aveau nevoie de recruți în armată. Orice imperiu asta face, asta prețuiește. Își cere o anumită condiționalitate prin tratatele militare și își cere recruți. Așa s-a întâmplat și cu dacii, numai că noi nu îi vedem prea mult sau nu știm încă multe despre ei sau despre cei care s-au întors în provincia Dacia după aceea.
Știm că deținerea unei averi, fie în bani, fie în proprietăți, conferă un rang social și un grad de eligibilitate și recunoaștere. Câteva informații despre circulația monetară din Dacia romană și natura relațiilor sociale prin acest filtru cred că ar fi binevenite pentru discuția noastră, domnule doctor Țentea.
În primul rând, pe cetățeni, respectiv pe oamenii cu dare de mână, îi vezi exprimându-se prin dedicații în spațiu public, contribuind la ridicarea unor clădiri impozante și își pun numele acolo. Circulația monetară este o știință în sine și atunci trebuie să te gândești puțin la orașul respectiv sau la localitatea respectivă. Trebuie să compari tipurile de monedă între ele, să le identifici valoarea, să le vezi puterea de circulație și mai ales durata de circulație. Că degeaba descoperi, să spunem, un tezaur care se pare foarte mare, nu știu, are 100 de piese și el e compus din monede fără o valoare foarte mare sau care a fost îngropat datorită unei invazii. Putem să spunem în linii generale că provincia romană Dacia beneficia de o circulație monetară ca peste tot în imperiu, adică avea o medie bună, bine stabilită. Nu putem să spunem că latifundiarii de aici erau mai bogați sau nu decât în alte părți, pentru că circulația monetară este foarte relativă, nu avem tezaure mai mari sau mai mici decât în alte parte.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica din viața Daciei Romane, invitată domnul dr. Ovidiu Țentea, cercetător al Muzeului Național de Istorie a României, regia de montaj Nicu Cotănase, regia de emisie Claudia Buzică și Costin Iorgulescu. Domnule doctor Țentea, vă mulțumesc!
Cu mare plăcere!
Mulțumesc și ascultătorilor! Aici Radio România Actualități.